Zabur 63-chi sano. Ijrochilar rahbariga Dovud sanosi. Ey Xudo, ovozimni eshitgin iltijo qilganimda. Hayotimni dushman vahimasidan qutqargin. Fosiqning fitnasidan meni yashirgin. Badkirdorlar to'dasidan himoya qilgin. Ular tillarini shamshirday xayraydi. Nishonga olib zaharli so'zlarini o'qday otadi. Aybsiz odamni pistirmadan turib otadi. Hech qo'rqmay birdaniga unga o'q uzadi. Bir-birining qabih rejalarini qo'llab-quvvatlaydi. Yashirincha tuzoq qo'yishga til biriktiradi. Buni kim ham ko'rardi? Deb o'ylaydi. Ular adolatsizlikni qasd qiladi. Ajoyib reja tuzdik. Niyatimizni hech kim bilmaydi, deb aytadi. Xudo esa fosiqlarga o'q uzadi. To'satdan ular yaralanadi. Ularning tili o'zlarining boshini yeydi. Ularni ko'rganlar qaltirab ketadi. Jamiki odamzod qo'rqib qoladi. Xudoning ishlarini ular e'lon qiladi. Xudoning qilganlari haqida o'ylab ko'radi. Solihlar egamiz tufayli sevinsin. Solihlar unda panoh topsin. Hamma pokdil insonlar uni madh etsin.